Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 лютага. Нашыя тэмы. Следчы камітэт наклаў арышт на грошы тых, хто дапамог аплочваць штрафы пратэстоўцам. Прызначаная дата суда па справе Кацярыны Барысевіч і Артёма Сарокіна. Топ-чыноўнікі ЕС зрабілі заяву. Еўрасаюз застаецца на баку народа Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Управленне следчага камітэта па горадзе Мінску працягвае расследаваць крымінальную справу пра масавыя беспарадкі ў сталіцы. Следчыя заяўляюць, што выявілі неаднаразовыя факты фінансавання незаконных масавых мерапрыемстваў. Гаворка ідзе пра аплату штрафаў прысуджаных пратэстоўцам. Па словах начальніка УСК па Мінску Сергея Паско, з санкцыі пракурора следства наклала арышт на грошы, заплачаныя іншымі за аштрафаваных пратэстоўцаў. Следчыя настойваюць, каб плацілі не пастрэдна аштрафаваныя. Гэта азначае, што некаторым пратэстоўцам, якія заплацілі штрафы, магчыма давядзецца плаціць іх яшчэ раз.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29-гадовы Александр Нурдзінаў за ўдзел у акцыях пратэсту 9 і 10 жніўня асуджаны на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такі прысуд вынесла суддзя Ленінскага раёна Мінска Татьяна Шоцік. У абвінавачванні дзеянні Нурдзінава апісваюцца так: зрываў расліннасць з кветнікаў і кідаў яе ў супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. Таксама Нурдзінава вінавацілі ў тым, што ён з іншымі невядомымі блакаваў дарогу, кідаў прадметы ў бок міліцыянтаў і ўзводзіў барыкады на праезнай частцы, а таксама аказваў супраціў прадстаўнікам улады. На судзе будаўніцтва барыкадаў даказанае не было, кіданне прадметаў Нурдзінаў таксама адмаўляў. Сваю віну Мінчук не прызнаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд па справе журналісткі Тутбай Кацярыны Барысевіч і доктара Артёма Сарокіна пачнецца 19 лютага ў Доме правасуддзя. Кацярыну Барысевіч і доктара Артёма Сарокіна вінавацяць у разгалошванні медыцынскай таямніцы. Так следчыя кваліфікавалі публікацыю, у якой дакументальна даказвалася, што Раман Бандарэнка быў цвярозы, калі яго да смерці збілі. Гэты артыкул абвяргае заявы следчага камітэта і Аляксандра Лукашэнкі, якія спрабавалі звесці забойства Бандарэнкі да п'янай бойкі. Сваякі Бандарэнкі не выстаўлялі журналістцы і доктару ніякіх прэтэнзій за раскрыццё дыягназу. Праваабаронцы прызналі Кацярыну Барысевіча і Артёма Сарокіна палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля невялікага росту ў снежні ў студзені золатавалютныя рэзервы Беларусі зноў скараціліся на 265 мільёнаў долараў ЗША ці на 3,5%. Аб гэтым паведамілі ў Нацбанку. У выніку на 1 лютага золатавалютныя рэзервы краіны склалі 7 мільярду 203,4 мільёна долараў ЗША. Зніжэнне ўзроўню міжнародных рэзервовых актываў у Нацбанку тлумачаць планавым пагашэннем урадам і Нацыянальным банкам Беларусі знешніх і ўнутраных абавязательстваў і падзеннем цаны на золата. На пагашэнне даўгу ў студзені было выдаткавана 410,6 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Высокі прадстаўнік намесніка старшыні Еўракамісіі Жазэп Барэль і камісар па палітыцы суседства і пашырэнні Олівер Вархей выступілі з сумеснай заявай па Беларусі. Нагодай для яе стаў дзень салідарнасці з Беларусію, які будзе адзначацца 7 лютага. У заяве згадваецца, што мірныя пратэсты супраць фальсіфікацыяў на прэзідэнцкіх выбараў працягваюцца ўжо 6 месяцаў, нягледзячы на жорсткія рэпрэсіі. Яны дэкларуюць, што ЕС працягне падтрымку беларусаў. Еўрапейскі Саюз працягвае цвёрда стаяць на баку народа Беларусі. Улады павінны прыслухацца да настойлівых заклікаў забяспечыць дэмакратычную будучыню і захаванне фундаментальных свабод і правоў чалавека.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.